Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Săptămâna începe cu benzină ceva mai scumpă, temperaturi ceva mai joase, răbdare din ce în ce mai puțină pentru frig. Nu mai vorbim de faptul că, la fel ca de fiecare dată când benzina costă un firfiric în plus, ne macină curiozitatea să vedem oare ce altceva s-o mai scumpi cu această ocazie. Mult mai interesante sunt ieftinirile. Din păcate, nici la acest început de săptămână nu avem nimic de raportat în acest sens. Realitatea este la fel de crudă cum o știm, dar și noi suntem din ce în ce mai antrenați. Primele știri ale zilei sunt redactate și prezentate în continuare de colegul meu, Sorin Faur.
Aproape toate intrările către centrul Bagdadului sunt blocate acum de trupele americane, potrivit corespondentului Europei Libere. La această oră, chiar dacă nu dețin controlul întregului oraș, tancurile coaliției se pot mișca fără probleme aproape oriunde în interiorul Bagdadului. Pe aeroportul internațional din vestul orașului, capturat vinerea trecută, aseară a aterizat primul avion american militar de transport, un C-130. Capitala irachiană a fost bombardată aerian aproape toată ziua de duminică, însă la această oră se raportează un calm relativ în oraș. La 80 de kilometri sud de Bagdad, după două zile de lupte grele, soldate potrivit oficialilor coaliției cu circa 400 de morți în rândul combatanților irachieni, centrul orașului Sfânt Kerbala este controlat de forțele americane. Trupele britanice au pătruns cu tancurile în Basra și la această oră au loc confruntări cu milițiile loiale președintelui Saddam Hussein. Pe frontul din nordul Irakului, în sud-estul orașului Mosul, bombardarea din greșeală de către aviația americană a unui convoi aliat s-a soldat cu moartea a 18 combatanți curzi și cu 45 de răniți. Deocamdată nu se știe dacă printre victime se află și militari americani. Printre răniți se numără și fratele unui lider politic al curzilor. În același timp, un grup de autovehicule în care călătoreau diplomați ruși a fost prins într-un schimb de focuri în momentul în care se pregătea să părăsească Bagdadul. În convoiul respectiv se afla inclusiv ambasadorul Moscovei în Irak, Alexandru Iacovenko. Acesta a scăpat nevătămat, însă incidentul s-a soldat cu 5 răniți. Oficial militar american anunță lansarea unei anchete, însă susțin că în zona respectivă nu opera la ora incidentului nicio unitate a coaliției. Un jurnalist rus prezent în convoiul respectiv relatează că la scurt timp după incident, convoiul diplomaților ruși a fost depășit de trupe americane mecanizate. Crucea Roșie Internațională avertizează că spitalele din Bagdad nu mai fac față numărului de răniți și că nu mai pot interna nici măcar cazuri de urgență. Alimentarea cu apă și energie electrică este de asemenea deficitară, se arată într-un comunicat. Crucea Roșie nu a făcut nicio referire la numărul estimat de victime și nici nu a confirmat declarația armatei americane că în luptele din jurul Bagdadului ar fi fost uciși între 2 și 3 mii de militari irachieni. Comandamentul american central din Qatar a anunțat că în apropiere de Bagdad a fost descoperită o bază de antrenament pentru teroriști, dar că baza nu stabilește nicio legătură directă între Irak și vreo organizație teroristă anume. Statele Unite au susținut în numeroase rânduri că există o legătură între Irak și rețeaua teroristă Al-Qaeda, responsabilă pentru atacurile teroriste de la 11 septembrie. Încă 10 militari ai brigăzii mecanizate de la Bistriț au plecat spre zona Golfului. În total, 55 de militari români urmează să participe în Golf la misiuni de descoperire a porțiunilor contaminate, să determine atacurile cu arme de distrugere în masă și să execute misiuni de avertizare și alarmare a forțelor aliate despre pericolul contaminării cu substanțe toxice.
Meteorologii avertizează că vremea va rămâne foarte rece până miercuri. În jumătatea de nord a țării va ninge în continuare și în sud vor fi ninsori de scurtă durată. Vremea se va încălzi ușor de joi, rămânând totuși rece pentru luna aprilie. Maximele pentru astăzi sunt minuscule, numai 6 grade, în vreme ce minimele pot atinge la noapte și minus 10 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, aproape 1500 de persoane au participat la un miting de protest ieri în centrul Bucureștiului, acuzând guvernul de criza actuală din sistemul sanitar.
Protestul a fost organizat de Colegiul Medicilor și Colegiul Farmaciștilor din România. Pe lângă asociațiile și sindicatele de specialitate au participat și asociații ale pensionarilor sau organizații civice. Protestatarii purtau pancarte pe care se putea citi „Opriți genocidul” sau „Un pat de spital mai puțin, un mormânt în plus”. Manifestanții au criticat guvernul pentru lipsa medicamentelor compensate și gratuite din farmacii, pentru blocajul din sistem și au cerut în repetate rânduri demisia guvernului în frunte cu premierul Adrian Năstase. Totodată i-au cerut președintelui Ion Iliescu să medieze pentru a scoate sistemul sanitar din criză. Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor, a declarat Europei Libere:
sistemul sanitar este prost administrat. Cine poate să determine administrația să ia niște măsuri? Din păcate, semnalele oamenilor bolnavi și ale profesioniștilor nu au fost auzite și atunci numai cei care se găsesc deasupra administrației pot să ia astfel de măsuri, anume președintele și Parlamentul. Și noi am apelat ca o ultimă măsură la ambele instituții. Președintelui i-am cerut, conform obligațiilor sale din Constituție, să medieze un dialog transparent între administrație, între populația bolnavă, între profesioniști și Parlament, pentru ca să se găsească soluții reale și nu doar lozinci. Am cerut în primul rând să medieze desființarea acestei ordonanțe de urgență care a înlocuit legea asigurărilor de sănătate și am cerut ca lucrurile să devină mai clare. Fiecare om bolnav, fiecare asigurat să aibă un contract individual cu casa lui de asigurări prin care să rezulte clar de ce are drept.
Credeți că protestul de astăzi va influența cumva politica în privința sănătății, politica guvernului?
Noi sperăm, pentru că suntem o țară democratică și pentru asta, pentru că ieșirea în stradă este ultima armă a unei națiuni care crede în dreptate și adevăr.
A declarat pentru Europa Liberă Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor, într-un interviu acordat colegului meu Petru Ionescu. Manifestanții au cerut de asemenea scoaterea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de sub administrarea Ministerului Sănătății, ceea ce ar garanta ca fondurile pentru asigurările de boală să nu mai fie folosite de guvern pentru a acoperi pierderile din alte domenii. Criză majoră în Europa FM. Demisia directorului departamentului de știri al postului de radio Europa FM, Rodica Culcer, împreună cu alți doi jurnaliști, printre care redactorul șef Cosmin Prelipceanu, a iscat numeroase reacții la București. Cu mai multe detalii, același Petru Ionescu.
Postul director al departamentului de știri al postului de radio Europa FM, Rodica Culcer, ne-a mărturisit că dedesubturile plecării sale de la acest post de radio sunt numai ample și că a fost și domnia sa surprinsă să afle ce mize este în joc și cât de deranjați sunt conducătorii postului, reprezentanții ai părții franceze și române, de poziția sa. Rodica Culcer:
s-a spus, acest radio este un radio care trebuie să fie cu puterea, pentru că de fapt voi existați ca să vindem noi avioane și tankuri în România, ceea ce nu ni s-a spus niciodată.
Rodica Culcer și alți doi jurnaliști ai postului Europa FM au fost acuzați de conducere de insubordonare, considerându-se că numele premierului Adrian Năstase nu trebuie asociat cu cazul referitor la afacerea legată de gazonul stadionului Ilie Manoliu, care implica oricum un baron local PSD. Rodica Culcer:
ni s-a spus că e bine să lăsăm acest subiect pentru că nu e singurul subiect din țară și că ar fi bine să nu ne mai ocupăm de el. Noi am continuat să ne ocupăm de el și am fost acuzați de insubordonare la acest capitol. Marți am continuat să ne ocupăm de subiect, deși ni se spusese să nu o facem, și s-a ajuns la situația aberantă în care atunci când s-a pronunțat și primul ministru spunând o să cercetăm noi ce se întâmplă cu acest contract, cum a fost încheiat, să ni se spună că nici asta nu trebuie să intre, pentru că nu voiau probabil să asocieze numele primului ministru cu subiectul respectiv.
Doamna Culcer bănuiește că de fapt s-a dorit îndepărtarea sa mai de mult de la acest post, deoarece devenise o persoană incomodă pentru stafful de conducere de la Europa FM.
Eu am anunțat că voi demisiona dacă ei rămân la această decizie și mi-au spus, este decizia ta, poți să faci ce vrei. După aceea a urmat, deci după această declarație noastră de demisie și a mea și a lui Cosmin Prelipceanu, a urmat o discuție a doua zi la Ilie Năstase în birou, împreună cu reprezentanții grupului industrial la Gardăr, deci cu unul dintre ei, cu domnul Ovidiu Zegheru, cu Cristina Zegheru, sora lui și care e directoare la Europa FM, și cu domnul Niculescu, delegat de Ilie Năstase. Noi am hotărât să rămânem la decizia noastră și să demisionăm. Mă întreb dacă totuși nu s-a dorit înlăturarea noastră, pentru că tot timpul făceam probleme, ca să zic așa.
Vicepreședintele și purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolescu, Popescu a cerut autosesizarea Comisiilor pentru Cultură și Mass Media ale Parlamentului, atrăgând în același timp atenția că acest caz de la Europa FM dovedește din nou că raportul american care constată precaritatea respectării drepturilor omului în România nu este deloc departe de adevăr. Ioana Vădane, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, consideră că situația este îngrijorătoare și că acest caz ne dovedește că este nevoie mai mult decât oricând de solidaritatea de breasta jurnaliștilor, care ar trebui să se manifeste plenar și deci eficient.
Noi am avut semnale de mai mult timp și din mai multe locuri că există presiune asupra echipelor editoriale. Faptul că acești jurnaliști și-au declarat deschis opțiunea le face lor cinste și pe noi ne îngrijorează. Este, în primul rând, un foarte bun moment pentru a ne demonstra noi solidaritatea profesională și pentru a ne căuta acele mecanisme de natură să ne protejeze. Ce putem noi face sau eu face din poziția în care mă aflu este să creez un cadru în care să aduc comunitatea împreună, să aducem jurnaliștii împreună. Există solidaritatea de braț la nivel individual. Trebuie însă să ieșim de la nivelul acesta al sprijinului individual și să vedem dacă nu cumva se poate face ceva împreună.
Scrisoare deschisă semnată de jurnaliști și demisionari de la Europa FM solicită ca guvernul nostru să-și precizeze punctul de vedere, deoarece, citez, am fost acuzați că am fi supărat o serie de miniștri cu știrile și comentariile difuzate. Petre Enescu, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă, continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 11 minute. Suntem acum în legătură directă cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care semnează un rezumat al ultimelor 48 de ore referitor la luptele dintre forțele aliate și armata irachiană.
După rupte crâncene, forțele americane au preluat controlul asupra centrului orașului Sfânt Șiit Karbala. Surse de presă arată că cel puțin 400 de luptători irachieni și-au pierdut viața. Între timp, noi lupte s-au desfășurat la Bagdad la o zi după ce trupe americane reușiseră să intre în capitală. Liderii regimului Hussein continuă să ceară populației să se opună trupelor aliate. Ocuparea orașului Karbala are și o valoare strategică, pentru că acolo forțele lui Saddam Hussein amenințau să întrerupă liniile de aprovizionare către nord. În cele din urmă, aliații au preluat controlul asupra orașului, unde în 1991 șiiții s-au revoltat împotriva lui Saddam Hussein, revoltă înnebușită însă de regimul dictatorului. Comandamentul militar american amintește că odată cu ocuparea orașului, milițiile fedain ale regimului pierd o importantă bază strategică. Între timp, bătălia pentru Bagdad devine, în ciuda progreselor realizate de aliați, din ce în ce mai periculoasă pentru militarii angajați. Sâmbătă, intrarea forțelor americane în capitală s-a soldat, conform informațiilor oferite de martori, cu circa 2 sau 3 mii de morți în tabăra militară irachiană, din forțele armate regulate, precum și din Garda Republicană. Oficialitățile americane au informat că astfel de incursiuni în Bagdad vor continua. Este important să securizăm zona, a arătat la un post de televiziune un general american, explicând că aceste incursiuni au și un important efect psihologic. Practic, trebuie să demonstrăm irachienilor de la nord și de la sud că nu avem intenția să-i lăsăm de izbeliște. De îndată ce vor fi convinși că așa stau lucrurile, se vor bucura, a spus oficialitatea americană. Forțele americane au înconjurat Bagdadul în încercarea de a izola trupele irachiene și a le împiedica să părăsească orașul. Generalul Peter Pace, adjunctul șefului Statelor Majore Unite, a făcut însă următoarea precizare, citez, după cum se știe, Bagdadul are cam 20 de kilometri de la vest la est și tot 20 de la nord la sud, deci nu se poate spune că am creat în jurul capitalei un cordon impenetrabil. Generalul de aviație american Gene Renard a adăugat că obiectivul incursiunii în Bagdad de la sfârșitul săptămânii a fost de a demonstra conducerii irachiene că nu deține controlul despre care vorbește la televiziunea de stat. Generalul Michael Mosley a adăugat că formațiunile largi de apărare ale regimului irachian nu mai funcționează. Nici o sursă independentă nu a putut verifica estimările generalului Mosley cu privire la eficacitatea campaniei aeriene aliate. Cu excepția unor unități ale gărzii republicane aflate la nord, care par însă a nu fi în legătură cu restul, bătăliile care vor urma vor antrena în principal, după toate probabilitățile, sprijinitori fideli ai regimului încă rămași pe baricadă, adică Garda Republicană Specială, forțele de securitate și unități paramilitare. Dar luptele de gherilă urbană s-ar putea dovedi periculoase. Statele Unite trimit în țară, de asemenea, membri ai exilului irachian și dizidenți pentru a ajuta la eliminarea centrelor de rezistență ale lui Saddam Hussein, pentru a menține ordinea și a distribui ajutoare, se arată într-o declarație a organizației Congresul Național Irachian. Această grupare a mai precizat că sute dintre membrii săi au fost transportați pe calea aerului într-o regiune din apropiere de orașul Nasiriyah. Adjunctul ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz, a estimat că ar putea să mai ia peste 6 luni de la încheierea războiului până când un guvern irachian își va putea prelua atribuțiunile. Firește că natura acestui guvern și conducerea în perioada premergătoare instalării preocupă comunitatea internațională. Dezbaterea se poartă între cei care susțin o administrație temporală americană care să demareze reconstrucția și să mențină ordinea și alții care cred că Națiunile Unite ar fi cel mai bun administrator. În plus, mediile exilaților irachieni doresc de asemenea să fie luate în considerare într-un Irak postbelic. La Bagdad, regimul continuă să sfideze coaliția internațională, dar dă semne că ar avea probleme de comunicare. Ministerul Informațiilor a cerut militarilor irachieni care s-au pierdut de unitățile lor să se alăture altor formațiuni ale Armatei Naționale. Comandamentul Central American a comunicat informații primite de curând, din care rezultă că trupele lui Hussein ar folosi moschei și spitale ca baze de operațiuni. Între locațiile utilizate se numără moscheea Mama tuturor bătăliilor și spitalul Saddam, obiective pe care raidurile aliaților continuă să le evite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, dacă rostesc cuvintele Eugenia, Mentosan, Brifcor, la ce vă gândiți? Cu siguranță trecutele victorii de genul am luat quick cola nu supără ca aducere aminte pe nimeni. În Europa de Est se pare că se fac averi cu relansarea produselor din era comunistă, iar Edelina Stoian ne tentează în continuare cu un exemplu.
Pe măsură ce țările est-europene se apropie de momentul aderării la Uniunea Europeană, cetățenii lor revin cu nostalgie la produsele pe care le consumaseră în timpul comunismului. În întreaga Europa de Est, dulciurile, băuturile răcoritoare și produsele cosmetice de altă dată, cu tot cu vechile ambalaje, își fac reapariția pe rafturile magazinelor, de unde dispăruseră odată cu avalanșa de produse occidentale cândva de neatins. În țări ca Bulgaria, Ungaria, Germania de Est și Polonia, bunătățile occidentale mult râvnite au fost relansate de foști proprietari locali sau de firme din vest. În estul Germaniei a și fost inventată o nouă noțiune pentru fenomenul revenirii la fostele produse și anume ostalgii, cuvânt format din ost, care înseamnă est, și nostalgii, nostalgie. Pasiunea pentru produsele erei comuniste se face simțită mai ales în Ungaria, unde o băutură răcoritoare numită Traubi Soda, un amestec de sirop de struguri și sifon, se vinde cu aproape la fel de mult succes ca Pepsi și Coca-Cola. Traubi, cum îi se spune la Budapesta, dispăruse cu desăvârșire în 1990, dar a fost relansată după 3 ani și $1 milion de un om de afaceri ungar, fiind populară mai ales în rândul celor care în anii 1980 fuseseră adolescenți. Cu alte cuvinte, cei care nu au cunoscut fața hidoasă a fostului regim și își amintesc cu drag de produsele pe care le consumau atunci. Și cehii și-au relansat propria imitație de Coca-Cola, băutura Cofola, care fusese un mare succes în anii 1950 și 1960. La fel ca în Ungaria, vânzările de Cofola cehească se află pe locul 3, după Coca-Cola și Pepsi. Versiunea slovacă a aceleiași băuturi este mult mai ieftină decât Coca-Cola și cu mare succes la cei tineri. În Polonia, o altă imitație de Coca-Cola, Polo Kofta, a devenit foarte populară, mai ales după reactualizarea unei comedii din anii 1980, în care Polo Kofta, o licoare fermecată, îi ajuta pe copii să crească mari și frumoși. Dar nu numai băuturile răcoritoare țintrează nostalgia pentru ce a fost odată, ci și ciocolata din Estonia, vechile produse cosmetice Gabi Baba din Ungaria, sau în Germania de Est, crema de ciocolată și nuci, nudosi, rudă cu Nutella. Est berlinezul Falke Brödner, în vârstă de 30 și ceva de ani, proprietar al magazinului Ostkost, specializat în produse est-germane, este convins că noua modă a nostalgiei consumatorilor nu înseamnă și nostalgie pentru politica din trecut. Nostalgie nu are nicio legătură cu ideologia. Ne bucurăm pur și simplu când găsim produse care ne amintesc de copilărie și ne mândrim că, la urma urmelor, nu chiar totul a fost rău în Germania comunistă, mărturisește est-berlinezul vânzător de amintiri dintr-o lume dispărută.
De la mici nostalgii trecute la averile prezentului și nu oricare, ci de tip parlamentar, Nicolae Constantin Munteanu.
Toată lumea știe și dacă n-a știut a aflat acum, democrația e un lux care costă. Parlamentul e o moară care toacă nu numai vorbe, toacă și bani cu nemiluita. Lefuri și prime mari, diurne grase, telefoane mobile scumpe, mașini de lux, televizoare cu plasmă, secretare, consilier, deplasări în străinătate lungi și dese, cheia marilor succese, toate acestea, cum ziceam, costă și costă ochii din cap. Iată de ce nu se poate să nu crească inima și să votez ca amândouă mâinile măsura anunțată de mai mare parlamentului de a se lansa într-o riguroasă campanie de economii. Țara e săracă, oamenii suferă, aleșii neamului încep să se simtă. Și la ce vor să facă ei economii? La benzină? La cheltuieli de reprezentare? La salarii? Ei bine, nu. La hârtie. Și nu la hârtie igienică, unde consumul e foarte mare, având în vedere mulțimea și mai ales calitatea aleșilor. Nu. Economie în Parlament se va face la hârtia de scris. Și asta în ciuda faptului că parlamentarii vorbesc mult și scriu puțin, unii ne fiind nici măcar în stare să o facă. De scris e vorba. Teodor Mohora, deputat PSD și fost tovarăș de nădejde, a observat că unii parlamentari depășesc cu mult timpul acordat intervențiilor la tribună, citind în neștire foarte multe pagini care mai apoi trebuie publicate ca atare și întregime în monitorul oficial, ceea ce înseamnă irosirea unei mari cantități de hârtie. Au fost cazuri în care declarația unui deputat număra numai puțin de 100 de pagini. Așa că, de acum încolo, un discurs parlamentar simțit, care oricum n-ar putea avea mai mult de 3 minute, nu va depăși 3 pagini. Firește, deputații opoziției au protestat energic, susținând că măsura înseamnă de fapt că li se pune pumnul în gură și sunt reduși la tăcere. Zadarnic, economia e economie și trebuie făcută. Mai bine. Și așa, mulți parlamentari vorbeau prea mult fără să aibă ceva de spus. Un discurs în minus înseamnă un copac în plus, un codru mai des, după care se poate fura mai cu spor. Cum îi stă bine codrului? Frate cu românul.
Aici Radio Europa. Radio Europa. Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Și de ce nu, măcar luni dimineață, 6 minute de muzică propuse de colegul meu, Lucian Ștefănescu.
Biosid, format din Sylvain Luc, André Secarelli și Jean-Marc Jaffé, trei din cele mai puternice personalități ale jazzului francez contemporan, a creat, cum o sugerează și numele, un mic paradis în jurul unei comunități de rădăcini și inspirații. Sudul. Trei tipi din sudul Franței, ne spun în promo al televiziunii Metro. Dar trei artiști de o eleganță rară. Sylvain Luc e de multă vreme unul din cei mai seducători chitariști ai zilelor noastre. Tehnica sa vertiginoasă, atacul tranșant, articularea de o claritate totală fac ca sunetele chitării sale să se înșire ca niște perle. Alături de el, la baterie, celebrissimul André Secarelli, poet de po, adică poet al piilor de pe tobe, cum îl numește un cronicar de la jazzvalley.com. Și Jean-Marc Jaffé, un mare contrabasist, în linia basului electric, fără rifuri, al lui Jaco Pastorius. Mai simplu spus, aiuritor și strălucitor.
Vremea nu ține cu noi, dar în popoliții nu ținem nici noi cu ea și dorim cu ardoare soare, cer senin și pomi înfloriți. Până când le vom căpăta, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă dorim toate bune!